Laura Garrido, Euskal Alderdi Popularreko legebiltzarreko bozeramaleetako bat. Laura, egunon.
Bai, egunon.
Hori da aurrikuspena.
Bueno, nik uste dut azkenean argi ikusten ari garela desafio hutsa baten aurrean gaudela, arduradun bakarra Puigdemont dela, atzo berriro espektakulu hutsa ikusi genuen, eta gero nik esandakoa uste dut guzti sonarte sinal dela, esatea hauteskundearen deialdia ez duela bermerik, ez duela bermerik, berak aipatu zuen horrela, txantai, berri txantai bat egin zuen lako, eta onartezina da, demokrazia batean, egunero txantaiekin egotea mai gainean.
Baina ez zuen bermerik. Esan nahi dut, Carles Puigdemontek ez zuen bermerik izan Espainiako gobernuaren aldetik, 145. artikulu horretan atzera egingo zuenik gobernuak hauteskundeak deitzen bazituen ere.
Bueno, nik uste dut hemen kontua edo kontu garrantzitsuena da legea berreskuratzea. Demokrazia zapaldu da Puigdemont egin duen guztiarekin eta independentistek egin duten guztiarekin. Bueno, pues dagokion legeak guztiz ilegalak dira. Auzitegi konstituzionalak bertan bera utzi zuen erreferenduna. Ez bakarri suspensioa, baizik eta gero esan zuen ilegala zela, hemen prozedura guztiak ez dira bermatu, hemen Katalunian egin zuen referenduna naiz eta ilegala izan ere bestalde bermerik gabe egin zen, denok dakigu nola egin ziren bozketak, gero denok dakigu nola egin zen kontaketa, denok dakigu nola zegoen zentzua, orduan nik uste dut espektakulo batekin daramagu denbora asko eta espektakulo horrekin bukatu behar da. Hemen gobernuaren helburua alde batetik legalitatea berreskuratzea, lehen aipatu dut, elkarbizitza bermatzea, errekuperazio ekonomikoa dekin jarraitu, zeren datuen arabera ematen du ere, errekuperazio ekonomikoa hori Katalunian gelditu dela, zalantzak daudelako, enpresen joan diren enpresen datua uste dut aipagarria dela, 1.500 enpresa alde egin dute, turismoa behera doa, komertzera behera doa, gero demokrazia batea babestu eta gero hauteskundeak egin. Berak segurazki atzo hori aipatu zuenean zen txantai bat egin zuelako ez, eta aipatzen ari da berak eskaerak batzuk zuzendu zituela eta eskaera horiek guztiz onartezina zirela demokrazia batean eta zuzenbide estatu batean ere berak daki, berak esandakoa ezin zela bideratu eta momentu honetan horrela gaude, berak gaur plenoan segurazki deklarazio unitararen adierazpena egingo duela edo proklamatuko du errepublika. Eta badakigu senatuan jarraitzen du prozedura legea berreskuratzeko.
Iñigo Urkullu lehendakariak bitartekari lana egin du, besteak beste 145. artikulu horretan Espainiako gobernuak atzera egin zezan eta trukean Kataluniako gobernuak hauteskunde autonomikoak deitzeko. Jokin Bildarratz senatari jeltzale izan dugu zu baino lehentxeago eta galdetu diogu bitartekaritza lan horrek porrot egitearen ardura norena den, besteak beste, akordio ez horren ondorioak zintzu diren, eta honela erantzun dugu.
Beti dago denbora, baino egia esan da, ez daukat itxaropen handirik. Ez dut Alderdi Popularra horretan ikusten, ez dut ikusten ez inongo Alderdi Popularreko kiderik ikuspegi horretan. Gehiago ikusten ditut, gogor Kataluniaren kontra, gogor jokatzaren aldera, eta bi parteetan, zaila eritzen zait, bi parteen artean adostasun minuoat lortzean.
Arduraren zama Alderdi Populararen gainean jartzen zuen senatari jeltzaleak.
Bai, baina nik hori jarrera hori eskualde jeltzalearen barruan ez dago, ez dut ulertzen. Badakigu denok Urkulluk egin zituen deklarazioak esanez, egin zen referenduna bermerik gabe egin zela, ez? Nik uste dut euskal jeltzaleak komenigarria izango litzateke legearen alde egotea, demokraziaren alde egotea, eta estatu, zuzenbide estatuaren alde egotea. Hemen badakigu norden arduraduna, hemen ezin dugu ipini bi alde parean, ez? Hemen bueno, gauzak alda daitezke, konstituzio alda daitezke, estatutoa alda daitezke, gure marko juridiko alda daitezke, baina dagokion prozedura eta dagokion adostasuna errespetatuz. Hemen ikusi genuena irailaren 6an eta 7an izan zen sekulako bueno, ba, espektakular ere parlamentuan, ez, Kataluniako parlamentuan nola bueno, ba, enistazuna parlamentuan bertan esen respetatu, eta nik uste dut hori demokrazia batean oso larria dela. Dagokion prozedura bera estatutuak eta bueno, letratuak haiek esandakoaren arabera, ba, hori esen respetatu, eta nik uste dut hori oro egitea parlamento batean oso larria dela. Eta, bueno, nik uste dut pilota bere teilatuan egon dela beti, eta berak aukerak nabarmenak izan ditu egoera horretatik ateratzeko, ez ditu aprobetsatu. Atzo Soraiak Sáez de Santa Maria aipatzen zuen, ez? Nola aukerak nabarmenak eta izugarriak izan ditu elkarrizketaren bidea hartzeko, eta beri beti elkarrizketaren bidea ba azkenean ezetz esan dio.
Eta orduan, zein izan liteke hemendik aurrera Espainiako gobernuak 145 aplikatuz hartu dezaken lehen neurria? Generalitateko gobernuak kargu gabetu eta Espainiako gobernuak hartzea ardura hori bere gain?
Nik ez dakit zehatz mehatz, bueno, neurriak denok badakigu, zeren Mariano Rajoy tapatu zituen, baina
neurri logikoa iruditzen zaizu hori?
Nik uste dut behar diren neurriak aplikatu behar direla legea barreskuratzeko, demokrazia bermatzeko, dagoen enfrentamentuarekin bukatzeko, eta gaur, bueno, prozedura baten aurrean gaude, gaur senatuan ikusiko dugu zeintzuk izango diren azkenean aprobatuko diren neurriak, zenen azkenean, bueno, proposamen bat eginda, baina egia da ere, ba, senatuak ere bere hitza edukiko duela eta bere azken hitza senatuaren hitza izango
galdetu
da.
Galdetu diogu Bildarratz senatari jeltzaleari ea zen neurritan eragingo duen honek Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Popularren arteko harremanetan, alegia 145 aplikatzeak, hau da erantzuna.
Bueno, nik uste momentu honetan gaudela alegia hori izan zen 2017-eko akordio bat edo aurrekontu inguruan akordio bat, nik uste momentu honetan beste fase batetan gaudela, eta gure presidenteak Andoni Ortuzarrek esan zuen bezala, Alderdi Popularra gai izan balima da Alderdi Sozialistarekin akordio sakon bat edo lortzen, ba nik uste edo guk uste dugu hor daukala Alderdi Popularrak badu Alderdi Sozialista norbaiteko estabilitatea, eraginkortasuna edo beste neurri batzuk bilatzeko eta lantzeko beste alderdi politiko bat.
Alegia, bilatu ditzala beste lagun batzuk Espainiako Alderdi Popularrak 2018ko aurrekontuak aurrera ateratzeko, eta hortaz bilatu ditzala Urkullu lehendakariak beste lagun batzuk Euskadiko aurrekontuak ateratzeko?
Bueno, ni gustut hori eszenatoki hori ailegatzen denean, ba ikusiko dugu, aztertuko dugu, bueno, nik uste dut komenigarria izango litzateke egonkortasunaren aldeko apustua egitea, baina egia da Kataluniaren episodio lotxagarri honekin, ba egonkortasunari hitza aipatzea nahiko zaila dela, zeren azkenean badena dauka eragina, ez? Eta ba orain ezagutu dugu nola ere bueno, prebizioak edo ekonomia azkundearen prebizioak ere jitziko direla.
Baina erantzoi da zu galderari, izan dezake Euskadiko aurrekontuen negoziazioan eraginik Eusko Alderdi Jeltzaleak estatu mailan hartzen duen?
Bueno, begira, lehen da bizi aurrekontuak ez dugu ezagutzen, zeren oraindik legebiltzarrera ez dira heldu.
Bai, gaur hasiko zarete.
Ez dira heldu. Gaur oraindik gobernuarekin ez gara bildu. Gaur denok badakigu bilerak daudela, eta bueno, ba ikusiko dugu Azpiazuk sailburuak eta gobernuaren bueno, helburuak zeintzuk dira, baina guk argi eta garbi aipatu dugu hemen Kataluniaren jarraitu duen prozeduraren argi eta garbi aurka agertu behar gara, eta arrazoi batengatik. guzti horrek desegonkortasuna dakarralako eta momentu honetan egonkortasuna behar dugulako. Eta hor, aipamen zehatzak eduki behar ditugu. Eta ez du balio alde batetik esatea Urkulluk jauna egonkortasuna beharrezkoa dela, eta gero, desegonkortasunaren aldeko prozedura batean, deklarazio guztiak horren arabera egitea, eta, bueno, ba, Puigdemonen ondoan agertzea, nik uste dut hori guztiz kontra esana batela. Bestalde, nik aipatuko nuke eta bukatzeko, edo bueno, zuen zinago, baina uste dut aipamen bat, hemen Espainiako estatuak ez dago bakarrik, edo gobernuak, aipatu duzue lortutako akordioa, eta 155 artikulua aurrera bideratzeko, alderdi sozialistarekin eta Ciudadanosekin, eta nik uste dut gero, oso aipagarria da, Europatik etortzen diren mezuak, ez? Eta agertu dira Espainiaren gobernuaren alde, legearen alde, azkenean Espainiaren legeria errespetatzea da, Europako legeria aprobetsatzea, eta nik uste dut hor instituzio guztiak agertu dira gobernuaren alde, azken helburua gobernuaren helburua delako legea berreskuratzea eta bermatzea.
Ba, hementxe utzeko dugu Laura Garrido, eskerrik asko gaurko izan gurekin.
Bale, barkatu atzoengatik, baina
eskerrik asko.
Nago. Bale, eskerrik asko.
Segi ondo.